Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1711. godine rođen je Mihail Vasiljević Lomonosov, ruski naučnik i pisac. Pokrenuo je novu naučnu oblast fizičke hemije. Njegova teorija svetlosti i sagorevanja bila je ispred nauke tog vremena. Oslanjajući se na staroslovenski narodni jezik, napisao je gramatiku koja je reformisala ruski književni jezik. Angažovao se oko osnivanja Moskovskog državnog univerziteta koji danas nosi naziv Lomonosov. Na današnji dan 1789. godine rođen je francuski slikar i fotograf Louis Daguerre. Otkrio je metodu izrade fotografija pomoću posrebrenih bakarnih ploča koju je nazvao dagerotipija. Na današnji dan 1839. godine prvi put se pojavila i fotografija u boji. Slušamo kako se razvijala posle Daguerreovog pronalaska.
Sve dileme oko toga šta i kako činiti dalje da bi se dobili najbolji rezultati razrešio je preduzimljivi Amerikanac George Eastman. On je naprosto spojio sve pozitivne strane dotadašnjih pronalazača u sasma novi fotoaparat koji je 1888. godine lansirao pod parolom: vi pritisnete dugme, a mi učinimo sve ostalo.
Eastman je za svoj izum izmislio i potpuno novo ime, Kodak, za koje je smatrao da će se lako izgovarati na svim jezicima sveta.
Kodak je bio mali aparat, jednostavan za rukovanje, koji se punio filmom u rolni sa kojom se moglo napraviti 100 snimaka. Aparat bi se zatim poslao fabrici, koja bi promenila film, napravila slike i sve zajedno vratila na adresu pošiljaoca.
19. novembra 1828. godine u Beču je preminuo kompozitor Franz Schubert, najistaknutiji predstavnik muzičkog romantizma. Schubertovo delo obuhvata nekoliko stotina solo pesama, opera, opereta, scensku i kamernu muziku. Slušamo kako je zabeležena Schubertova muzika na prvom nosaču zvuka, Edisonovom fonografu iz 1896. godine. Na današnji dan 1841. godine osnovano je Društvo srpske slovesnosti. Osnivači su bili Jovan Sterija Popović i Atanasije Nikolić, a potpisom i pečatom osnivanje je potvrdio knez Mihajlo Obrenović. Zadatak društva je bio širenje nauke o srpskom jeziku i usavršavanje srpskog narodnog jezika. Početkom 1864. godine društvo je ukinuto, a sredinom iste godine obnovilo je rad pod imenom Srpsko učeno društvo. Na današnji dan 1911. godine rođen je Bora Baruh, slikar i pravnik. Tokom studija u Parizu uključio se u organizaciju internacionalnih brigada u Španskom građanskom ratu, zbog čega je proteran iz Francuske. Po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije priključio se partizanima, ali je kasnije uhapšen i odveden u Banjički logor. Streljan je u Jajincima 4. jula 1942. godine.
Vrlo kratko je kao advokatski pripravnik živeo od svog pravnog posla. On je 34. godine ovde u Beogradu završio prava, Bora Baruh, ali se sve vreme bavio slikarstvom. Kažu ljudi koji su svedoci njegovog života bili u tom kratkom njegovom životu da je vrlo često do kasno u noć, pa čak i pod lampom slikao. Dakle, osim tog perioda, tokom dana kada se morao pozabaviti sopstvenom egzistencijom, on je, dakle, slikarstvo posvećivao najveći deo svog života.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.